Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što je ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić odgovorila na pitanje treba li otvorena granična pitanja s Bosnom riješiti arbitražom.
U slučaju Bosne i Hercegovine 98% granice je riješeno ili dogovoreno preliminarno i ja se nadam da ćemo biti u stanju riješiti i dogovoriti bilateralno cijelu granicu.
Opozicija u Crnoj Gori strahuje da bi istraga u aferi podmićivanja u privatizaciji Telekoma mogla biti osujećena.
Nije isključeno da ako bi se to pitanje pokrenulo da jedna vrsta političke kompenzacije bude od strane socijaldemokratske partije prema Demokratskoj partiji socijalista.
Kako izgleda samo dio problema prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine?
Danas je 5. marta, mi još uvijek nismo dobili plaću za januar. Obrazovanju nisu podijeljeni topli obroci za januar, da naknade za prijevoz kasnije već 4 mjeseca, a imate kod nas zaposlenika koji putuju i preko 100 km dnevno.
Prebrza vožnja pod dejstvom alkohola jedan je od najvećih problema u Srbiji.
Znači ne samo pravosuđe, svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže problem nastaje. Važne su i preventivne mere, obrazovanje, depresija, a ono što se grbo rodi vreme ne ispravi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal posjet je Hrvatskoj. Ukupni politički odnosi dvije zemlje su dobri, ali ja težim tome da takvima učinimo i ekonomske veze, kazao je on. Nizozemski parlament će o ratifikaciji Hrvatskog pristupnog ugovora s Evropskom unijom glasati kasnije tokom godine, kaže Eni Zebić.
Za nizozemsku vladu sve što je vezano uz Evropsku uniju podrazumijeva načela strogosti i pravednosti, kazuje nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal nakon susreta sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić.
With regard to Croatia, we are looking forward to fulfillment.
Što se tiče Hrvatske, očekujemo ispunjavanje svih očekivanja koja se nalaze u mehanizmu monitoringa. Nadamo se raspravi o ratifikaciji Hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom kasnije tijekom godine, a o rezultatu rasprave ne mogu spekulirati jer je proces ratifikacije u nadležnosti parlamenta. On je dodao kako se monitoring odvija u poglavljima 23 temeljna prava, 24 pravosuđe i 8 tržišno natjecanje. Odluka će ovisiti o ocjeni izvješća o monitoringu nad Hrvatskom, Europske komisije i Europskog vijeća. To su momenti na koje vrlo pozorno motrimo i kada rezultati budu pozitivni, bez problema nastavljamo dalje. To isto načelo, strogi i pravedni, odnosit će se i na susjednu Srbiju koja je nedavno Europska unija dodijelila status kandidata, dodao je. Evo kako je nizozemsko načelo strogi ali pravedni razumjela ministrica Pusić.
To znači da su kriteriji visoki, ali kad se kriteriji ispune, onda znači da je zemlja i spremna za funkcioniranje unutar europskih institucija. Moram reći da je naše pravilo koje smo formirali s vremenom vrlo slično, a to je pozitivne političke poruke i visoki kriteriji u europskim reformama.
Ona je izvijestila kako je aktualno stanje s monitoringom Hrvatske do punopravnog članstva u Uniji.
Monitoring tablice su završene i posebno izvješće o poglavlju pravosuđa i temeljna prava je završeno. Zadnji rok za najnovije podatke je 15.3. kad to treba poslati komisiji i mi ćemo upoznati i EU veleposlanike u Zagrebu sa sadržajem našeg izvješća vezanog za monitoring, izvješće koje će biti objavljeno najvjerojatnije u travnju.
Inače, Nizozemska je uz Veliku Britaniju najsnažnije inzistirala na što oštrije monitoringu Hrvatske do punopravnog članstva Uniji 1. srpnja 2013. I arbitraža je za ljude, ali naš cilj je riješiti pitanje granice u svim slučajevima gdje taj problem postoji bilateralno, kazala je ministrica Pusić na pitanje misli li da bi otvorena granična pitanja sa Bosnom i Hercegovinom trebalo riješiti arbitražom.
U slučaju Bosne i Hercegovine 98% granice je riješeno ili dogovoreno preliminarno i ja se nadam da ćemo biti u stanju riješiti i dogovoriti bilateralno cijelu granicu. kao što sam rekla, arbitraže za ljude, ali bolje bi bilo da smo u stanju riješiti te stvari bilateralno. Moj stav je bio takav i sa Slovenijom. Nažalost smo došli do toga da nije bilo drugog nego arbitraža, ali to ne znači da je arbitraža najbolje rješenje, nego da je uvijek ono koje na kraju postoji kao zadnja mogućnost.
Dvoje ministara razgovaralo i o uključenju Hrvatske u nizozemsko-slovačku inicijativu za Tunis, koja bi se sastojala od prijenosa hrvatskih iskustava u izgradnji institucija u zemljama Južnog Mediterana zahvaćenim arapskim proljećem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kako dinar sve više tone u odnosu na euro, tako je i guverner Narodne banke Srbije sve više na udaru pojedinaca iz vladajuće Demokratske stranke biznisa, pa čak i pojedinih tabloida. Čiji interesi stoje iza orkestrirane kampanje protiv prvog čovjeka Centralne banke, istraživala je Branka Trivić.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoški zbog tendencioznog i zlonamernog pisanja lista Pres žalio se i Savjetu za štampu. Ovaj tabloid, iza koga mnogi čuju i glas moćnika vladajuće partije i gradskog čelnika, ne prekida međutim obračun sa guvernerom. U upitniku od 10 pitanja pita ga da li je normalno da od decembra prošle godine do kraja februara ove domaća valuta padne sa 103 na 111 dinara za euro. Upoređuje ga čak sa kapetanom potonulog broda Costa Concordia, s tim da mu fali još samo misteriozna Moldavka, ali da će se i ona, nema sumnje, kad tad pojaviti. Možda bi Šoškić trebalo da pita zašto se pitanje o odnosu dinara i evra i politički ceh za taj odnos postavlja njemu umjesto vladi Srbije. A u odgovoru na to pitanje ekonomista Miroslav Prokopijević naš radio kaže.
Dakle, ako je pitanje zašto ceh pristava guverneru, a ne vladi, odgovor je krajnje jednostavan. U toj podeli vlada, Narodna banka, kad se postavi pitanje ko je jači, ako je slabiji, odgovor može da bude samo jedan, da je jača vlada, a da je Narodna banka mnogo slabija. Prema tome, vlada će iskoristiti svaku priliku da svali odgovornost na Centralnu banku, što mislim nije Srbija jedina gdje se ta stvar čini.
Mnogi ekonomski stručnjaci su još pre 2 i više godina kritikovali nerealno visok kurs dinara u odnosu na euro i još tada procjenjivali da bi, kada bi se zaista tržišno formirala, cena jednog evra bila 120 ili čak i 150 dinara. Iako još nije dostigla te vrednosti, cena evra u dinarima izaziva sada tako burne reakcije da se neretko traži i glava guvernera. Hoće li ti kritičari ponovo u socijalizam i fiksni kurs dinara koji bi određivao guverner, član Centralnog komiteta Saveza komunista? Kome u izvršnoj vlasti i zašto? Kojim to biznismenima i zašto smeta guverner Dejan Šoškić? I da li je on kriv što se vrednost srpske valute suno vratila u odnosu na euro? Pitali smo još dvojicu ekonomskih komentatora, od kojih smo dobili 2 nepodudarna mišljenja. Miša Brkić, urednik nedeljnika Novi magazin, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije zato da se izvršna vlast meša u posao Narodne banke, ali dodaje i da je protiv toga
da se Narodna banka ponaša autistično i da kaže baš nas briga kako je zdravlje nacionalne valute, mi smo zaduženi samo za održavanje cena i inflacije na projektovanom nivou. Ako je tako, zašto onda uopšte Narodna banka interveniše iz deviznih rezervi da bi spasila kurs dinara?
Krvna slika dinara ne može biti bolja od krvne slike srpske privrede i srpske produktivnosti. Uvozno zavisna i kreditno opterećena zemlja, njena ekonomija i njeni građani, nažalost, ne mogu imati ni potentniju valutu. Ako je to, a jeste, aksiom koji nije nepoznat ni laicima, a kamoli ekonomistima, zašto onda igra pogrešnih adresa? Zašto se gnev zbog sve slabije kursa dinara ne ispostavlja vlasti, nego guverneru Centralne banke? Još jedno Miša Brkić.
Ali tako nagli skokovi tokom godine, u nekoliko perioda, je nešto što ide na dušu Narodnoj banci. Ako je Narodna banka na braniku odbrane nacionalne valute i inflacije, onda bi moralo da ima nekakav plan i da kaže da dinar treba da kliza, ali u određenom periodu do određene granice, posle toga će Narodna banka intervenisati.
Prezaduženoj državi, prezaduženoj privredi i političkoj eliti ne odgovara ubrzana devalvacija dinara baš pred izbore. Ne odgovara im ni kao dužnicima. Grad Beograd je recimo veliki devizni dužnik. a i mnogi krupniji privrednici su veoma zaduženi u evrima, dok su im prihodi u dinarima, tako da takav smer deviznog kursa povećava njihove obaveze, ocenjuje ekonomski komentator Dimitrije Boarov, ali dodaje da se prvi čovjek Narodne banke našao između Scile i Haribde.
Guverner je zazapet između lojalnosti političkoj strukturi koja ga je izabrala i zahtjevima struke i Međunarodnog monetarnog fonda koji traže takvu deviznu politiku koja bi izbalansirala državne i javne troškove sa realnošću u kojoj se nalazi privreda Srbije. Tako da vrlo je komplikovano objasniti da s jedne strane je vladajućoj koaliciji potreban stabilan kurs, a s druge strane joj je potrebna inflacija da bi mogla da napuni budžet i ispuni sva budžetska obećanja u ovoj godini koja bi trebalo da simuliraju porast konjunkture. I u tom smislu je to jedna klika u kojoj niko nije zadovoljan guvernerom, ni struka, ni izvršna vlast, a on je sada prvi put na jednoj velikoj probi.
Iako su napadi na guvernera Šoškića prilično predizborni i populistički u tonu, Miroslav Prokopijević smatra da se iza njih kriju oguljeni interesi nekih grupa.
Pretpostavljam da je to stvar koja možda se uklopi u kampanju, a da je pravi razlog interes. Očito su neki ljudi ovim naglim padom dinara izgubili neke pare i sad su našli, znači, tajkuni i tajkunčići koji su izgubili pare, to mogu da povežu sa interesima običnih ljudi, kojima također nije u interesu da dinar tako naglo padne. Znači, ta stvar je jednostavno se navezala jedna na drugu i pretpostavljam da je to neka pozadina čitave stvari.
Na pitanje da li smatra da će guverner morati da popusti pred pritiscima vladajuće elite u izbornoj godini, odnosno da li treba pred njima da popusti, Dimitrije Boarov kaže.
Pa ja mislim da guverner nije dovoljno svestan ekonomskih aspekata političkog raspleta koji se mora odigrati ove godine. Tako da u tom smislu ja smatram da oni koji ga kritikuju ne znaju da on možda više radi u njihovom interesu nego što se to njima čini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorskom parlamentu predstoji otvaranje istrage u vezi sa aferom Telekom. Američki financijski istražitelji ustvrdili su naime da je više lica u Crnoj Gori potkupljeno prilikom privatizacije pomenutog telefonskog operatera. Nakon što je Skupština odobrila parlamentarnu istragu i određeni članovi anketnog odbora, otvoreno je pitanje da li su ispunjeni normativi i proceduralni uvjeti za obavljanje kvalitetne istrage. O tome govori i tema Srđana Jankovića.
Predsjednik anketnog odbora za parlamentarnu istragu slučaja korupcije u privatizaciji Telekoma Andrija Mandić je saopštio da bi prvi korak odbora trebalo da bude usvajanje predloga zakona o parlamentarnoj istrazi kako bi bile u potpunosti propisane procedure prikupljanja podataka, odnos sa drugim institucijama i pristup članova odbora tajnim podacima. Ovo je, kako je Mandić saopštio za Podgoričke vijesti, neophodan uslov za kvalitetan rad odbora. Sa njim se slaže i član anketnog odbora iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, koji kaže da postoje problemi vezani za kvalitetnu i efikasnu parlamentarnu istragu. Problem je što su samo dijelu članova anketnog odbora dostupni tajni podaci jer su ujedno članovi odbora za bezbjednost i treba da se uredi obaveznost odziva pozivu anketnog odbora.
Tako da, recimo, je neophodno obezbijediti članovima anketnog odbora da imaju neograničeni pristup tajnim podacima koji su vezani za sva pitanja koja se tiču afere Telekom. To je moguće na dva načina. Jedan, da se zakonski putem to uredi. Drugi, koji je također sporovozan, jeste dobijanje dozvole od Agencije za nacionalnu bezbjednost. To je jedan aspekt koji traži da se to zakonom uredi i za to ne treba velika intervencija i veliko vrijeme, treba samo politička volja. A drugi aspekt jeste da se ipak zakonom uredi obaveznost odazivanja pozivu anketnog odbora za taj slučaj određenih lica, posebno kada je riječ o stranim državljanima koji rade ovdje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da bi bilo dobro usvojiti zakon o parlamentarnoj istrazi koji bi bio sličan zakonima koji već postoje u Sloveniji i Hrvatskoj, koji bi osim državnih organa obavezivao na pozivi menadžere, biznismene i advokate. Pavlović ne vjeruje da će usvajanje zakona o parlamentarnoj istrazi opstruirati partije vladajuće koalicije.
Ja ne očekujem da će parlamentarna većina blokirati donošenje takvog zakona, jer mislim da su potpuno svjesni očekivanja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju afera Telekom i mislim da su oni u stvari tu svoju svijest o tim očekivanjima naših zapadnih saveznika, zapadnih prijatelja demonstrirali upravo glasajući za otvaranje parlamentarne istrage. Sa druge strane, potrebno je reći da blokiranjem toga eventualnog zakona, ako do blokade dođe, ne može se blokirati parlamentarna istraga. Ona je otvorena i ona će trajati u skladu sa postojećom regulativom.
Za sada u Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju da treba usvajati poseban zakon, jer kako kaže član anketnog odbora iz ove partije Zoran Vukčević, u Ustavu i Poslovniku su razrađeni svi elementi parlamentarne istrage i rada anketnog odbora.
Ustavom je prvo jasno definisano kad se pokreće parlamentarna istraga, Poslovnikom o radu Skupštine je to razrađeno, tako da je u tom kontekstu sve jasno. Mislim da treba jednostavno postupiti u skladu sa tom procedurom. Ne vidim nikakve smetnje ili nekakve dodatne rasprave vezano za na tu temu.
Predrag Bulatović procjenjuje da bi moglo doći do opstrukcije iz redova vladajuće koalicije vezano za rad anketnog odbora u slučaju Telekom.
Postoji problem, je moguće od strane Demokratske partije socijalista da se napravi opstrukcija. Nije isključeno da ako bi se to pitanje pokrenulo, da jedna vrsta političke kompenzacije bude od strane socijaldemokratske partije prema Demokratskoj partiji socijalista, a vidjeli ste da je potpuno nepredvidivo glasanje predstavnika albanskih stranaka.
Podsjetimo, do formiranja anketnog odbora i odluke o parlamentarnoj istrazi u slučaju Telekom došlo je nakon što su američke finansijske institucije utvrdile da je Mađar Telekom potkupio više osoba u Crnoj Gori u vrijeme privatizacije crnogorskog Telekoma. Zbog toga su Deutsche Telekom i Mađar Telekom u Sjedinjenim Državama platile poravnanje od 95 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što su učenici boravili na zimskom raspustu, a potom i na prisilnom dvosedmičnom odmoru koji je bio posljedica snježne nepogode, sada nema nastave zbog štrajka prosvjetnih radnika. Učitelji, nastavnici i profesori na području Tuzlanskog kantona od jutro su u generalnom štrajku. Mogu li se nagomilani problemi u obrazovanju Bosne i Hercegovine ovako rješavati, te da li iko vodi računa o đacima? Pitanja su za Selmu Boračić.
Polusatnim štrajkom upozorenja koji se provodi u osnovnim i srednjim školama u 7 kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati žele još jednom upozoriti nadležne na loš položaj prosvjetnih radnika. Nezadovoljni smanjenjem plate za 2%, kao i najavama novog smanjenja, prosvjetni radnici sa područja Tuzlanskog kantona jutro su stupili u generalni štrajk. Ipak nastava nije u potpunosti obustavljena, a u školske klupe su sjeli učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Visini plata uposlenici u obrazovanju i kulturi u ovom kantonu nalaze se na posljednjim mjestima u federaciji, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona Admir Terzić.
Danas je 5. marta, mi još uvijek nismo dobili plaću za januar, obrazovanju nisu podijeljeni topli obroci za januar, da naknade za prijevoz kasne već 4 mjeseca, a imate kod nas zaposlenika koji putuju i preko 100 km dnevno. Imate situaciju da radimo u vrlo teškim uslovima, u vrlo oskudno opremljenim kabinetima i učionicama.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Mirzet Pozderović ističe kako su primanja u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona manja za 30% u odnosu na druge kantone.
Moramo vidjeti uštede na svim stavkama i moramo krenuti od predsjednika skupštine pa da dođemo do najniže plaće, plaći spremačice, i da onda vidimo koliko to sredstava nedostaje i da vidimo način kako bi to se mogao postići kompromis.
Kao i u preostalih 110 osnovnih i srednjih škola sa područja kantona Sarajevo, polusatni štrajk upozorenja provodi se i u osnovnoj školi Isak Samokovlija. U 12 sati učenici su u klupama, a nastavnici u razredima. Nevzeta Doljančić, nastavnica ove škole, kaže kako učenici neće trpiti posljedice štrajka.
Mi smo u razredu sa djecom, nastava teče, učenici neće gubiti od nastave. Članovi sindikata koji nemaju časove trenutno, oni su na sastanku i oni analiziraju položaj nastavnika u društvu.
Prosvjetni radnici imaju podršku roditelja, ali i učenika.
U svakom slučaju podržavam prosvjetne radnike jer imaju razlog da se bune kao i svi ostali u ovoj zemlji. Raspust neće početi na vrijeme, tako mislim da će se definitivno odraziti na nas.
Podržavam, svaka traži svoja prava.
Moraju na način koji je najteži i za roditelje i za učenike, ali da bi oni imali od toga nešto.
Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić ističe 4 razloga za štrajk sindikata.
Loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, znači nepoštivanje kolektivnih ugovora i neusklađivanje plaća u obrazovanju sa rastom životnih troškova, samovoljno donošenje odluka vlada pojedinih kantona na umanjenje plaća našim članovima, destrukcija obrazovnog sistema.
Prosječna početna plata nastavnika u federaciji iznosi oko 380 eura, međutim visina plate se razlikuje od kantona do kantona. Najniže plate su u Posavskom kantonu, a iznose 330 eura, a najveću platu imaju prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 480 eura. Osim što traže usklađivanje plata po kantonima, sindikat traži sistemsko rješenje kojim bi se popravio položaj prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata Dževad Hadžić.
Mi insistiramo od vlade federacije, od svih vlada kantona da se pristupi sistemskom rješenju i da se uredi oblast obrazovanja jedinstveno na prostoru federacije.
Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj ne štrajkuju. Prosječna početna plata u ovom entitetu veća je za 50 eura od plate kolega iz federacije. Predsjednik Sindikata obrazovanja nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić ističe kako podržavaju sindikate u federaciji.
I ukoliko bi došlo do nekakvih promjena kod nas ili eventualno smanjenje plata, naravno da bi i mi to organizovali i pridružili se za onaj borbu za svoj standard i tako dalje.
Milić smatra kako je prosvjetnim radnicima i penzionerima najlakše smanjiti plate ili penzije. Kaže kako novca ima, ali da se taj novac ne usmjerava tamo gdje je potreban.
Guljenje kože sa leđima ovih građana jadnih dosiglo savršenstvo i najlakše uzeti, jer gdje je 20.000 ili 50 prosvjetnih zdravstvenih radnika lakše uzeti neki procenat nego zamjeriti se nekome koji krade milijone ili nekome ko gura te pare na stranu tamo gdje ne treba i tako dalje.
Obrazovanje je isključivo u nadležnosti kantona u federaciji, pa tako u ovom entitetu postoji 10 ministarstava obrazovanja. Državne pare najviše se troši na ogromnu administraciju, koju ni bolje razvijene europske države ne bi mogle izdržati. Za federalnog ministra obrazovanja i nauke Damira Mašića problem je upravo ovako komplikovano državno uređenje.
Da nama zaista treba 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja i desetine drugih institucija koje se preklapaju.
Podsjećamo, nakon zimskog raspusta nastava je u većini škola na području federacije kasnila 2 do 3 sedmice. Zbog vanrednog stanja nastalog uslijed obilnih snježnih padavina, nastava je počela prije 15 dana. Po programu rada učenici zaostaju sa gradivom 3 sedmice, a u mnogim školama nastava je organizovana i subotom kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saobraćajna nesreća u kojoj su zbog vratolomne vožnje jednog mladića poginule dvije sestre iz Pančeva šokirala je javnost u Srbiji, koja se ponovno pita da li je takve tragedije moguće izbjeći. U ovom slučaju reagovalo je državno tužilaštvo tražeći striktno provođenje zakona. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
34-godišnji Predrag Bojanić izazvao je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dve sestre iz Pančeva, Milena i Ljiljana Rusov, stare 27 i 23 godine. Kako je navelo Republičko javno tužilaštvo, vozač koji je bio pod dejstvom alkohola svojim BMW-om jurio je pančevačkim putem ka Beogradu brzinom od 200 km na sat. Vinovnik je posle nesreće saslušan, ali mu odlukom istražnog sudije i tužioca nije određen pritvor. Uprkos oštrijim merama predviđenim novim zakonom o bezbednosti saobraćaja, slične tragedije u Srbiji nisu retke. Zbog toga su građani uplašeni i neretko ogorčeni.
Pa šta da mislim, verovatno bio pijan ili drogiran. Zašto su ga pustili? Pa verovatno ima neku zaleđu.
Kad bi se primenjivo zakon za sve podjednako, ne bi toga bilo.
Ovaj dečko bi trebalo da bude uhapšen odmah. Mislim, 200 na sat, ono, mogli su svi da poginu.
Pa svi znaju da ne treba tako, ali se uporno radi tako.
Dokle će biti tako?
Verovatno dokle je Srbije. Srbija se neće izmeniti, nikada. Činimo jedni drugima, kako dobro, tako i zlo.
Specifičnost ovog slučaja je da se javno oglasilo Republičko javno tužilaštvo i zatražilo da se hitno uhapsi vinovnik udesa na Pančevačkom putu. Nedopustivo je da pritvor ne bude određen, imajući u vidu teške posljedice prouzrokovane krajnje bezobzirnom i bahatom vožnjom, rekao je portparol tužilaštva Tomo Zorić i saopštio da će slučaj od prvog osnovnog tužilaštva preuzeti više javno tužilaštvo. Bivši sudija Božo Prelević za naš program kaže da ovakav postupak predstavlja nedopustiv pritisak više na nižu instancu preko medija i da se propusti tako ne mogu rešavati, već da je potrebna permanentna kontrola ispravnosti odluka u pravosudnom sistemu.
Bahati vozači posljedice razumljivo iritiraju javnost činjenicom da mu se pruža mogućnost za bekstvo. Ne mogu se ljudi hapsiti na osnovu samo novinskih izveštaja s jedne strane, ali s druge strane vi ne možete u istim slučajima nekog da hapsite, a da nekog ne hapsite. Znači, u tom slučaju vi biste imali potpuno jednu pravnu nesigurnost. To sve govori samo u prilog teze da se na ovaj način ne može reformisati ni tužilaštvo ni sud. Ja nisam siguran da jedan građanin ove zemlje posle svega ovoga može pomisliti da mi živimo u boljoj, pravičnijoj Srbiji, u Srbiji u kojoj vlada vladavina prava.
Kako je saopštila policija, Predrag Bojanić je upravljajući svojim vozilom u kom je bio sa prijateljem i tri drugarice prošao kroz crveno svetlo i velikom brzinom naleteo na automobil Jugo koji se od siline udarca bukvalno prepolovio dok je BMW ogromnom silinom udario u banderu. Sestre koje su sedele na zadnjem sedištu poginule su na licu mesta dok su jedna devojka iz istog auta i vozač Juga teško povređeni. Slične nesreće u saobraćaju u Srbiji događale su se i ranije, zbog čega stručna javnost često upozorava na potrebu adekvatnog odgovora pravosuđa prema počiniocima. Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže da su u lancu bezbednosti bitne edukacija i prevencija i na kraju sankcije.
Ja bih rekao da su to u stvari najteža krivična dela jer vrlo teško i vrlo značajno ugrožavaju bezbednost ljudi, tako da se njima mora posvetiti posebna pažnja, naročito u odmeravanju kazne od strane sudova, kako bi zaista došlo do resocijalizacije tih ličnosti, da utiče i na tog učinioca da on više se ne odluči da krši propis, a s druge strane da utiče i na druge da generalno kaže nećemo više prolaziti na crveno jer vidite to s jedne strane je opasno, košta me toliko i toliko i zatvora da vam. Svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže problem nastaje. Ono što se grbo rodi vreme ne ispravi.
Vinovniku nesreće na Pančevačkom putu po zakonu preti do 12 godina zatvora. Božo Prelević kaže da je posljednjih godina pooštrena kaznena politika u Srbiji, ali da drakonske kazne nisu izlaz, već da pored pravosuđa u borbu protiv problema treba da se uključi čitavo društvo.
Nije cilj sudstva da Srbiju izmesti u zatvore. Kazna nije samo odmazda, onda bi u tom slučaju svi išli na doživotno. Recimo, broj povratnika je manji od 10%. To ne govori u prilog toga da svakom silovatelju treba dati 20 godina, jer ste i tamo, recimo sa kaznama od 5 godina, u preko 90% slučajeva postigli svrhu kažnjavanja.
Ono što je sigurno je da je potrebno menjati i svest ljudi, pogotovo kada se radi o bezbednosti u saobraćaju. Stojadin Jovanović zaključuje da to potvrđuju i istraživanja koja su pokazala koji su najčešći uzroci pogibija na putevima Srbije.
Alkohol i neprilagođena brzina ili brza vožnja, kako hoćete, su najteži protivnici bezbednosti saobraćaja, a pogotovo što vrlo često idu jedan s drugim.
Samo u 2011. godini u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginulo je 720 ljudi, a u prva dva mjeseca 2012. stradalo je 96. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.